Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітвязню Сергею Каваленку прызначылі экспертызу стану здароўя. Вызваленне палітвязняў можа стаць першым крокам у наладжванні дачыненняў паміж Беларусю і еўразвязам, заявіў прадстаўнік МЗС Чэхіі Пэтэр Марыш. 21 лютага – міжнародны дзень роднай мовы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заклікаў да штодзённага спынення агню ў Сырыі прынамсі на 2 гадзіны, каб можна было аказаць дапамогу цывільнаму насельніцтву. Прэзідэнт Чырвонага крыжа Якаб Келленбергер заявіў, што сітуацыя ў найбольш пацярпелых раёнах, такіх як Хомс, патрабуе неадкладнага спынення агню. Паводле звестак актывістаў, у аўторак падчас абстрэлу Хомсу ўрадавымі войскамі былі забітыя прынамсі 16 чалавек. Сітуацыю ў Сырыі абмяркуе міжнародная канферэнцыя, якая адкрыецца ў пятніцу ў Тунісе. Група дэпутатаў польскага сейму, сябраў камісіі па справах сувязі з палякамі, якія жывуць за мяжою, сёння не была дапушчаная ў Беларусь. Яны меліся наведаць горадню і спаткацца з прадстаўнікамі саюзу палякаў на Беларусі, аднак на памежным пераходзе Брузгі ім было адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь. Сярод дэпутатаў быў Адам Ліпінскі, які прадстаўляе ў сейме партыю «Права і справядлівасць». Во што ён заявіў на прэс-канферэнцыі ў Беластоку.
Не ведаем, з якіх поводаў не засталіся мы впушчэнні на тэрыторыю Беларусі.
Прычыны адмовы на ўезд у Беларусь нам невядомыя. Калі я запытаўся ў памежніка пра гэта, дык той адказаў, што не абавязаны тлумачыць прычыну адмовы. І гэта ўсё. А што да мэты візіту, дык мы перадусім хацелі на месцы паразмаўляць з сябрамі саюзу палякаў пра праблемы, якіх усё болей, у тым ліку магчымую забарону замежнай дапамогі для саюзу палякаў.
За граніцы дзяячаму звязку палякаў.
Кіраўніца прэс-службы МЗС Беларусі Марыя Ваншына патлумачыла, што візіт дэлегацыі ўспрыняты як канспіратыўны і таму не адбудзецца. Паводле дэпутаткі Еўрапарламенту ад Чэхіі Зузаны Ройтавай, якая знаходзіцца ў Кіеве, стан здароўя зняволены экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі сур'ёзны. Ройтава, доктар па прафесіі і былы міністр аховы здароўя, павінна была падрыхтаваць даклад для кіраўніцтва Еўрапарламенту пра стан здароўя лідаркі ўкраінскай апазіцыі. Да Цімашэнкі яе, аднак, не дапусцілі, але пазнаёмілі з часткай медыцынскай дакументацыі. Ройтава заявіла, што Цімашэнку мучаюць у зняволенні. У яе адабралі кастылі, адмянілі болі суцішальныя і падвяргалі шматгадзінным допытам. На мінулым тыдні быў праведзены медыцынскі агляд зняволенай з удзелам дактароў з Канады і Нямеччыны, аднак дэталі і дыягназ не агучваліся. Камандуючы міжнароднымі сіламі ў Афганістане, амерыканскі генерал Джон Ален прынёс прыбачэнні ў сувязі з новымі паведамленнямі пра неадпаведнае стаўленне вайскоўцаў да мусульманскай рэлігійнай літаратуры, у тым ліку Карана. У заяве гаворыцца, што праводзіцца расследаванне нядаўняга інцыдэнту на ваеннай базе ў Баграме, дзе, як сцвярджаецца, былі спалены некалькі экземпляраў Карану. Генерал Ален прынёс прабачэнні ў сувязі з гэтым прэзідэнту, ўраду і народу Афганістану. На поўдні Йемену пры сённяшніх выбарах загінулі 9 чалавек. У некаторых раёнах галасаванне толькі з адным кандыдатам байкатавалі. На пасаду кіраўніка дзяржавы пасля адстаўкі Алі Абдалы Саліха, які кіраваў краінай больш як 30 гадоў, прэтэндуе віцэ-прэзідэнт Абет Рабі Мансур Хадзі.